Il-Kunsill Malti ta' Viktoria jabżal ifetħu r-reġistrazzjoni tal-klassijiet tal-lingwa Maltija għall-adulti. Dawn il-klassijiet ser isiru online, virtwali, permezz ta' Zoom. Il-klassijiet jibdew fl-Ulju u isiru fil-għaxija bejn is-sitta u s-seba' u nofs. Biex tirreġistra għal-klassijiet, iċċekkja s-sit elettroniku tal-Kunsill Malti ta' Viktoria u ikklikja fuq il-paġina ta' servizzi u issib l-informazzjoni dwar il-klassijiet u formula ta' reġistrazzjoni elettronika. www.mccv.org.au/services/language. Iċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown fi New South Wales se jorganizza l-imnarja il-ħadd is-26 ta' Ġunju mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Ikun hemm da sfin u għana ma' Saver Bonanno u sħabu u programm mużikali mill-Banda Maltija. Ikun hemm ukoll lob għat-tfal u għall-kbar issibu tixtru ikel u xorb Malti. Brabta ma' l-imnarja ikun hemm għall-wri prodotti tal-ħaxix u frott tjur u artiġjanat Malti. Min irid jesebixxi xi ħaġa b'konnessjoni mal-festa tal-imnarja għandu iċempel iċ-ċentru 9622-5847 jew lil Joe Abela 0416-971484. Il-klabb Banneja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza lejla ta' rock and roll ma' l-Alicats Band b'mużika tas-snin 50 u 60 fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Is-sibt 18 ta' Ġunju mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Lejla speċjali ta' divertiment biex tibbukkjaw ċemplu 93-56-46-38. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales qed jorganizza il-Festa tal-Imnarja il-ħadd 10 ta' Lulju fis-sala tal-Parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Ikun hemm da' u sfin mal-band Heartbeats, ikun hemm għall-wri oġġetti ta' arti u kultura Maltija, lob għat-tfal u l-kbar u ikel u xorb tradizzjonali Malti. Il-komunità Maltija kollha hija mistiedna li tattendi għal kull informazzjoni ċemplu lil Emmanuel 0405-677-064. Il-Konfraternita tal-Kavalliri ta' San Pietru u San Paul fil-Viktoria ser ikollhom Celebration Lunch il-ħadd 26 ta' Ġunju minn nofsinhar sal-5 ta' filgħaxija fil-Melrose Reception Center tal-Marin. Ikun hemm divertiment b'mużika popolari u mill-Maltese Own Band. Biex tibbukkjaw għall-aktar tarif tistgħu iċċemplu lil Angela 0412-447-321. Il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales qed jirċievu applikazzjonijiet tal-post ta' direttur jew direttriċi tal-kor tal-għaqda ta' mhux anqas minn 20 koristi. Min jintażel irid ikun jaf jaqra l-mużika u jitkellem bil-Malti u bl-Ingliż din il-pożizzjoni hija beħlas. Għal kull tarif tistgħu iċċemplu lill-President ta' l-għaqda Charles Mifsud 0421-662-298. Kull nhar ta' erba' sal-Festa ta' Santa Maria fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh fil-Viktoria ikun hemm id-devozzjonijiet ta' l-Erbat ta' Santa Maria. Jingħad ir-Rużarju u ikun hemm il-Quddisa fil-11 ta' filgħodu kulħadd huwa mistieden. Iċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown fi New South Wales joffri servizz ta' kura ta' respite, iġifieri serħan għal min ikun qed jieħu ħsieb xi ħadd ieħor, b'fondi mid-Dipartiment tas-Saħħa Awstraljan. Forsi qiegħed tieħu ħsieb il-ġenituri familjarji tiegħek fid-dar għaliex morda jew għaliex ma jistgħux joħorġu jew għaliex ma jistgħux jaqdu l-bżonnijiet tagħhom. Is-servizz ta' Respite Care jista' jgħinek billi jibatulek lil xi ħadd li jitkellem bil-Malti biex jieħu ħsieb il-ġenituri familjarji tiegħek fid-dar tagħhom stess sakemm inti tmur taqdi xi bżonnijiet li jkollok. Għal dan is-servizz il-pensjonanti ma jħallsu xejn. Jista' jkun hemm xi ħlas jekk il-familjarji jistgħu jħallsu. Dan is-servizz miċ-ċentru ta' La Valette jagħmluh biex ikomplu jilħqu aktar nies fil-bżonn. jagħmlu appell lil dawk il-Maltin kollha li jistgħu jgħinu bħala volontira f'din l-iskema biex jikkuntattjawhom. Huma lesti jgħinukom biex tkunu volontira wkoll u tkunu parti attiva minn din l-iskema tant bżonjuża għal komunità Maltija. Tista' iċċempel iċ-ċentru ta' La Valette. Id-disa 6-21-21-51. Nirrepeti, disa 6-21-21-51.